слухаеце радыё Свабода, у студыі Юрай Бушляков. А зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. У Европейском связи існуе шэраг краінаў, якія лічаць, што санкцыі ў адносінах да Александра Лукашэнкі і групы высокіх беларускіх чыноўнікаў можна адмяняць. Пра гэта сёння паведаміў старшыня камітэту замежных справаў Сейму Літвы Аўдроніус Ажубаліс падчас выступу ў Менску на міжнароднай канферэнцыі «Еўразвяз. Беларусь. Контуры партнерства». На гэтай канферэнцыі прысутнічаў і наш корэспандэнт Уладзімір Глот.
Спадар Ажубаліс паведаміў, «Еўразвяз» у пытанні адмены або пралангацыі санкцыяў падзяліўся. Акрамя прыхільнікаў адмены існуе не меншая група краін, дзе лічаць інакш. Літоўскі парламентар сказаў, што гэтыя краіны чакаюць ад Беларусі не абяцанняў, а канкрэтных крокаў у бок дэмакратыі. Найперш гэта тычыцца выканання 5 умоваў развязу для Беларусі. У перапынку я пацікавіўся ў спадара Ажубаліса, хто ўваходзіць у адну групу, а хто ў другую. Суразмоўца адказаў, што не хацеў бы называць канкрэтных краін, але дадаў, што з танальнасці майго выступу кожны зразумеў пазіцыю Литвы.
Стимулирование реформ даст простой результат. Сотрудничества не будет. Мы понимаем, что делать сразу, допустим, то, что было не сделано, допустим, в области демократических реформ 15 лет, 20, это невозможно. Но конкретные шаги, не какие-то там косметические, они должны быть сделаны.
Старшиня комитета замежных справ парламенту Литвы навод назвал такие конкретные речи.
Можно начать с более, скажем, легких шагов, таких как облегчить и ставить правовой статус, в правовом статусе регистрацию, допустим, политических и негосударственных ассоциаций, свобода собраний. Ну, вот это такие вот вещи, которые, ну, я думаю, не требуют от администрации страны каких-то, ну, огромных каких-то усилий.
Удзельнікаў канферэнцыі з беларускага боку цікавіла, чаму «Еўразвяз» дае Беларусі ў рамках праграмы «Усходняе партнерства» толькі 20 мільёнаў еўра, значна менш, чым 5 іншым краінам з гэтай праграмы. Тлумачэнне даў пасол па асобых даручэннях Міністэрства замежных справ Літвы Аўрымас Таўрантас.
20 мільёнаў, они былі предусмотрены до создання новай структуры «Усходняе партнерства». І это просто отражает этот уровень отношений, который существует до сих пор между Беларусью и Европейским Союзом. И, конечно, введение новой структуры Восточного партнерства, конечно, дает возможность гораздо увеличивать объемы сотрудничества.
Спадар Таурантас поведомил, что на 2011, 2012 и 2013 годы «Еўразвяз» плануе выделить Беларуси уже 80 миллионов евро. Сегодняшняя конференция проходила под эгидой Национального комитета Объединенных Демократичных сил в Беларуси. Старшиня Национального комитета Анатолий Лябедь сказал Свободе, что хотел бы, как такие мероприемства стали традиционными.
Потому что мы бачим великий раскид поглядов и внутри субъектов Беларуси, и у замежа. Вот бачим, приезжая министр замежных справ Италии с одним месседжем, посланием. Сегодня выступает керник международной комиссии Литовской сейма, его иншил. Там это очень важно, как были пошуты усе и формовать все-таки нечто тое, что станет огульным. Бо зараз улады белорусские, они как раз стаецца тым, што няма агульнай стратэгіі, плана дзеянняў у краінах Еўрапейскага звязу і ўнутры апазіцыі. І вот адсутнасць гэта прыводзіць да таго, што ўлад балансуе, вібрыруе і вырашае свае пытанні.
Старшыня Нацыянальнага камітэту аб'яднаных дэмакратычных сіл у Беларусі Анатоль Лябецька. У Менску сёння прайшла міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Еўразвяз. Беларусь. Контуры партнерства».
Сёння на Белсаце. А 21.15 гісторыя пад знакам пагоні, якая распавядзе пра беларусаў, што ўдзельнічалі ў гусіцкіх войнах. А пазней ад 21.20 у суботнім сеансе мастацкі фільм «Заткніся і забі мяне» пра камічную спробу пакончыць жыццё самагубствам за кошт іншага чалавека. Глядзіце нас на спадарожніках «Сірыус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце!
Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. 10 кастрычніка адзначаецца ўсясветны дзень супраць смяротнага пакарання. У цэнтры Менску праваабаронцы раздавалі ў суботу мінакам улёткі супраць смяротнай кары, а ў менскім офісе пэн-цэнтру ўганароўвалі пераможцаў творчага конкурсу на гэтую тэму. Далей з Менску Алег Груздзіловіч.
Беларусь застаецца адзінай у Еўропе, дзе ўжываецца смяротнае пакаранне. Праабарончыя арганізацыі ўсяго свету і еўрапейскія структуры заклікаюць улады краіны адмовіцца ад смяротнага пакарання ўвогуле ці ўвесці мараторый на яго ўжыванне. Як азначае праабаронца Валентын Стэфановіч, беларускія ўлады пакуль да гэтых заклікаў не прыслухоўваюцца.
Да гэтага дня, міжнароднага дня барацьбы супраць смяротнага пакарання, мы, на жаль, падышлі з несуцішальнымі вынікамі, таму што мараторыі, пра які так доўга казалі нашы ўлады, дагэтуль не ўведзены, і пакуль што некай пэўнай інфармацыі пра тое, што ён рыхтуецца, у нас таксама няма. На сёння мы маем два смяротных прысуды, якія былі вынесеныя, і гэтыя справы нас турбуюць на сёння, па якіх мы спрабуем зрабіць усё магчымае, каб усё ж такі гэтага не адбылося, каб гэтыя людзі не сталі апошнімі расстралянымі ў гісторыі сучаснай Беларусі.
Сёлета праабаронцы з беларускага хельсінскага камітэту вясны і з удзелам беларускай асацыяцыі журналістаў БАШ правялі конкурс творчых прац на тэму смяротнага пакарання. Перамаглі ў конкурсе Андрэй Карэлін, які напісаў п'есу аб апошніх гадзінах жыцця асуджанага на смерць, графік Сергей Дзядзюль, будучая юрыстка Вікторыя Старасценка і настаўнік матэматыкі Міхась Булавацкі. Праз матэматычныя формулы спадар Булавацкі доказал, что смертное покарание шкодное для моральности державы.
Процент моральности державы становится уже не 70, а 67. И с каждым разом вот этот процент падает. Вот такое вот разважание возникло. И потом я это перевел на огульное разважание.
Будучая юристка Виктория Старостенко обосновала необходимость отмовиться от смертной кары праз правовые нормы.
Мне, в принципе, как человеку с активной такой гражданской позицией, трудно оставаться равнодушной к тому, что я, в принципе, в силах изменить. Хотя бы для начала во всеуслышание заявить, что я против смертной казни.
Паводле праваабаронцы Ірыны Тоўстік, у Беларусі паступова павялічваецца колькасць праціўнікаў смяротнай кары. Такіх зараз да 40%, хаця на рэферэндуме 1996 году за захаванне гэтага пакарання выказаліся блізу 80%. Сёння ў цэнтры Менска праваабаронцы раздавалі мінакам паштоўкі з надпісам «Беларусь мусіць адмовіцца ад ужывання смяротнага пакарання». Адрасатам гэтых паштовак значыцца Александр Лукашэнка, які валодае правам памілаваць асуджаных на смерць. Сваё слова супраць смяротнай кары мусіць сказаць і грамадства, кажа праабаронца Ірына Тоўстік.
Паводле незалежных крыніц, з 97 году ў Беларусі пакарана смерцю больш як 160 чалавек. Вядома толькі пра адзін выпадак, калі Александр Лукашэнка скарыстаўся сваім правам памілаваць асуджанага на смерць злачынцу. У працяг гэтай тэмы нашае апытанне. Ці трэба ў Беларусі адмяняць смяротнае пакаранне? Думкі людзей на гомельскіх вуліцах.
Должна быть смертная казнь, потому что люди дуреют совсем. Совершил убийство, он должен тоже сам погибнуть.
Бывают такие жестокие преступления, что действительно надо и казнь. Такое зверство бывает, что душа разрывается, как так можно людям такое сотворить. Я за то, чтобы была смертная казнь.
Я думаю отменить, потому что человек умрет, смерть это легко, а он посидит, может исправиться.
Если он убил, например, человека или двух, ему смерть.
Мне кажется, что надо отменить. Человеку и так дают 25 лет, строго говоря, живым. Даже пожизненное можно давать. Не обязательно смертная казнь, потому что он за эти годы почувствует, что это такое, если дадут пожизненное наказание.
Да нет, не отменять не надо. Много слишком развелось таких, что надо казнить.
Покинуть. Потому что кто сделал зло, он не воспитается, он не должен жить.
При нынешнем строе отменять, конечно, ее нельзя. Потому что чем тогда будет заниматься первое лицо государства? Вот это его функции – сажать, казнить или миловать. И при этом выглядеть, конечно, героем. Мы за цивилизованным миром никогда не пойдем. Россия тоже играется в эту смертную казнь, отмену или не отмену.
Люди, которые жестоко с людьми поступают, эти люди неисправимые. Что было смертная казнь для таких людей, для жестоких, которые не считаются человеческой жизнью?
Слишком много преступлений происходит, таких, которые нужно карать смертной казнью. Например, против детей, вот эти насильники все это.
Наверное, пускай оно будет, потому что есть люди, которые совершают очень тяжкие такие преступления, которых нужно наказывать по особой самой сильной мере. Но это не гуманно, конечно, но люди, которые должны за это отвечать, самые тяжелые меры наказания.
Мне кажется, что это не гуманно. У каждого человека есть право на жизнь, нет, не должно быть у нас в стране такого.
Ці треба у Білорусі адмяняць смяротнае пакаранне. Думкі людзей на гомельскіх вуліцах. Старшынём моладзевай арганізацыі партыі БНФ «Моладзь БНФ» стаў Андрей Крэчка. Ён быў абраны на гэтую пасаду на чацвёртым з'ездзе арганізацыі, які прайшоў у суботу ў Менску ў офісе партыі БНФ. Андрей Крэчка нарадзіўся ў 1987 годзе. Ён жыхар Менску, працаваў у інфармацыйна-вылічальным цэнтры Міністэрства фінансаў сістэмным адміністратарам. Скончыў 9 класаў політэхнічнай гімназіі і радыётэхнічны каледж. Цяпер вучыцца на чацвёртым курсе Беларускага дзяржаўнага універсітэту інфарматыкі і радыёэлектронікі на завочным аддзяленні. Быў звольнены з працы за ўдзелу ў масавых акцыях апазіцыі. Вы слухаеце Радыё Свабода, і я нагадаю тэмы дня. У суботу адзначаецца Усесветны дзень супраць смяротнага пакарання. У цэнтры Менску праваабаронцы раздавалі мінакам улёткі супраць смяротнага пакарання, а ў менскім офісе ПН-цэнтру уганаравалі пераможцаў творчага конкурсу на гэтую тэму. У Менску прайшла міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Еўразвяз Беларусь. Контуры партнерства». Сярод запрошаных на канферэнцыю парламентары з Літвы, Польшчы, Украіны, Швецыі, Фінляндыі, беларускія і замежныя аналітыкі. Саюз юрыдычных асобаў, Рэспубліканская канфедэрацыя прадпрымальніцтва, звярнуўся ў адміністрацыю прэзідэнта з просьбай не дапусціць павышэння стаўкі падатку на дададзеную вартасць у 2010 годзе. Сёння Беларусь пакідаюць апошнія расійскія ўдзельнікі вучэнняў «Захад-2009». Сёння ў Варшаве прэзідэнт Польшчы Лех Качынскі падпісаў Лісабонскае пагадненне, так званую еўрапейскую канстытуцыю, якая сярод іншага ў значнай ступені рэфармуе кіроўчыя органы еўрапейскага звязу. З Варшавы Алексей Дзікавіцкі.
Шановні панство, прэзідэнт Рэспублікі Польскай.
У цырымоніі, якая адбылася ў прэзідэнцкім палацы, узялі ўдзел прэм'ер-міністр, спікеры Сейму ды Сенату Польшчы, кіраўнік Еўракамісіі Жозе Барозу, Еўрапарламенту Ежы Бузак, а таксама Фредэрык Рэнфельд, прэм'ер-міністр Швецыі, якая старшынёй цяпер у Еўразвязе.
Унія, яко незвыкла ўдалы, спаняла.
Еўрапейскі звяз, як надзвычай паспяховы эксперымент, які практычна не мае аналага ў гісторыі, павінны быць адкрыты таксама для іншых краінаў, якія хочуць да яго далучыцца, асабліва для тых, што знаходзяцца ў нашай цывілізацыйнай прасторы. Гаворка не толькі пра балканскія дзяржавы, але і пра Украіну, Грузію, а з часам магчыма і іншыя краіны.
То Грузія в прышлосці быць можа так жа інна панство.
Заявіў перад падпісаннем дакументу прэзідэнт Лех Качынскі. Пагадненне прадугледжвае істотныя змены ў сістэме кіравання еўразвязам. Сярод іншага будзе ўведзеная пасада прэзідэнта аб'яднанай Еўропы, абмежаваная колькасць еўракамісараў і ўзмоцненая роля еўрапейскага парламенту. Гэта азначае больш значны ўплыў звычайных грамадзянаў на прыняцце рашэнняў у еўразвязе, а меншы брусэльскай бюракратыі. Заявіў прэм'ер-міністр Польшчы Дональд Туск.
Да матэрыялу Алексея Дзікавіцкага я дадам, што цяпер адзіную з 27 краінаў еўразвязу, якая яшчэ не ратыфікавала Лісабонскае пагадненне, застаецца Чэшская Рэспубліка. З вамі Радыё Свабода. У гэты час і круглыя суткі мы чакаем вашых водгукаў, думак на менскі тэлефон 266-39-52.
Если анализировать высказывания Лукашенко в адрес российских руководителей последние годы, особенно в прошлом и этом году, то можно сделать неопровержимый вывод. Лукашенко уже для себя решил, что лично для него союзное государство неприемлемо, а поэтому он себя держит высокомерно и зачастую оскорбительно по отношению к руководителям России. Это все для того, чтобы в конечном счете обвинить не себя, а Россию в похоронах союзного государства. Хотя это для нашего народа это очень плохо.
Нобелевский комитет сказал, он премию миру Бараку Обаму отдал и правильно зарабил. На конт Ирана каждая краина говорит, что он Иран атомную бомбу робит. Об этом Иран веда, молчит, але добра беда. Иран веда, что краины радиостанции кажут пустое. Про некие санкции. Иран ведает, когда штаты санкции почнут, и они до финиша обовязково доведут. Тогда скажи прямо. Нобелевский лауреат, президент штатов Барак Обама. Валерий Курневич, Барух.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Громадские слухания о будовництве в Беларуси атомной электростанции отбылися напередодні у Востраўцы поводле сценару уладов. При этом час от часу с трибуны все ж гучали голосы, что атомная электростанция небеспечная и непотребная Беларуси. Репортаж Михала Корневича.
Учора наши слухачи смогли доведаться, у якой атмосферы отбывались слухані. Под контролем АМАПа и подстриженных под канатку волонтеров. Сегодня я пропоную вытримки некоторых выступлений. От початку было видать, что сценар добра подрихтован. Першими выступали представники министерства и науковцы. Наместник министра энергетики Беларуси Михаил Михадзюк доводил, что альтернативные крыницы отримания энергии в Беларуси неэффективные, дорогие, что шлях побудова ЭС – это самый короткий и эффективный для отримания танной энергии. Особливо господар Михадзюк зважал на сусветный опыт, який небыто свечить об эффективном развитии регионов и минимальных экологичных наступствах.
Изучая опыт Франции и других стран, нас информировали, что там, в этих передовых странах сегодня идет борьба регионов за строительство таких объектов для того, чтобы получить качественное развитие региона.
Найбольш эфектыўным быў выступ прадстаўніка Росатамэнерга Александра Глухава, які констатаваў, што ядерная установка ў Астраўцы самая бяспечная ў свеце, якую можна карыстаць на працягу 50-60 гадоў. Пазней яго выступ скрытыкаваў нехта Георгій Лепін, чалавек пенсійнага веку, прафесар, супрацоўнік Акадэміі навук Беларусі. Ён згадаў, што сусветная практыка сведчыць, падобныя рэактары вельмі дарагія і служаць не болей за 20 гадоў. Працяг прафесар патлумачыў, што кошты на энергію АЭС даволі дарагія.
Россия заключает договор с Турцией на строительство атомного реактора. И в договоре прямо написана цена электроэнергии – 21 цент. А вот тепловая – 3,5 цента. Чувствуете, во сколько раз атомная энергетика дешевле, чем тепловая?
Особливо уражвали выступы с комсомольским запалом, читанные с паперки неведомыми охотниками будовництва АЭС. Они на самрэч нагадывали полымяные промовы советского часу, имели эффект у зале. Вось до прикладу.
Строек много в Белоруссии. Минск-арена, очередной ледовый дворец. Строим надежно, крепко, умело. Это докажет теперь Островец. Взялась страна за великое дело.
Да, товарищи.
И скажем сегодня гордо и смело, АЭС в Белоруссии, конечно же, быть.
Особливо критично и конкретизовано выступил жыхар Варнянов. Был наставник географии сябра Объединенной Громадянской партии Миколай Уласевич. И он наупрост назвал агитацию правовладных выступовцев хлуснёй. Ему отключали микрофон.
Следующим откровенным лицемерием, содержащимся в авосе, является утверждение о том, что строительство АЭС не окажет воздействия на водную экосистему, поскольку все водоемы, водотоки удалены от предполагаемой площадки на значительном расстоянии, а ближайшей площадке является река Вилья. На самом же деле ближайшей струй площадки будет река не Вилья, а левый ее приток, река Газянка, признанная ось самой чистой и богатейшей по биологическому видовому составу из всех имеющихся здесь объектов.
Это одна из чистейших рек нашего района, где живет.
Уже дальше. Включите, пожалуйста, включите пока. Включите, включите, включите.
Нагадаю, что у залюдзя отбывались громадские слухания, не могли потрапить представники шматликих экологичных организаций, представники оппозиции и громадяне, которые активно выступают супраць будаўніцтва АЭС. А московская эколога Андрея Ажаровская, які нібыта хотел всенародно скритиковать проект самой надзейнай станцыі перад кінатэатрам забралі ў пастарунак і асудзілі на 7 сутак нібыта за лаянку побач з рэспубліканскімі грамадскімі слуханнямі. Вось што сказала нашаму радыё пасля заканчэння мерапрыемства эколаг з горадні Ніна Палуцкая.
Это не былі общественныя слушання, это была поўная прафанацыя. І не просто прафанацыя, это была цынічна арганізованая прафанацыя. Вся эта акцыя адтаржэння, непрыняцця людзей, мысліщых іначе, она очень хорошо была спланіравана, падгадзена. Готовлено. Пустые слова, не вот и все. А люди, которые приехали с реальными замечаниями, с реальными какими-то предложениями, их просто, им не дали слова, ну, это вообще был какой-то просто фарс.
Это были слова эколога с городни Нины Палуцкой, а репортаж о Востраўцы подрихтовал наш корреспондент Михал Корневич. Министерство экономики Беларуси собирается скасовать обмежевание гандлёвых надбавок практически на все товары. Специальная постанова номер 141 выйдет в деяние 28 кастрычника. Ти приведет это до росту цен на Украине. Про это у экономичном огляде тыдня, який подрыхтовал Игорь Корней.
Директор департаменту ценовой политики Министерства экономики Игорь Фомин лечит, что кошты поэтапно треба поднять на 20-30%. И он спаслался на негативный досвид. Коли сёлета выключили химчистку с перелику социально значных, то тарифы на ее послуги подскочили на 50%. У Минэкономики поведомили, что отповедные комментары будут только после опубликования постановы. Старшиня Союза предпринимальников имя Куняуского Георгий Бадей на питание «Ти чекать усё ж подвышение ценов» отказал.
Пытайтесь у Министерства экономики. Никто из предпринимальников не собирается поднимать цены. Предпринимальники будут добро реагировать.
Згодно с постановой, вырашено отпустить гандлёвые надбавки практически на все виды продукции, апроч полсотни социально значных товаров. Под вызволение подпадая и импорт. 30-процентное обмежевание продуглеживается на товары, якія идут для уласной вытворчасці на давальницких умовах. Поводле экономиста Леонида Злотникова, Украине дефициту нема, тому и не будет великого росту ценов.
Той выпадок, коли затоварили ж предприемстве, а маль что и нема таких товаров, за которыми есть черги. Это законы рынка, коли товаров достатково, отпускай, не отпускай, цены не поднимутся сами. Рынок сам отрегулюю лепше, чем чиновники.
На этом тле протягивается кампания на выдаление с продажу импортных товаров. Больше как 200 контролюющих организаций у регионах проводят массовую проверку у крамах и на рынках. С гандлю здымаются продукты, на упаковце яких недостатково информации про якость харчов, альбо вышиня шрифту меньше за 2 мм. Акционерное товариство «Омега» у Витебску – дилер российской компании «Данон», якая вырабляет кисломолочные продукты «Растишка». Але, як тлумачить наместник директора гандлёвого дому «Омега» Алексей Козловский, з'явились проблемы. Апошнее потребование занадто строгие.
Количество информации, которое сегодня требуется по стандартам, не всегда нормальном шрифте располагается на том маленьком товаре.
Праз неадпаведность белорусской упаковки передусім терпят крамы. Санстанция спаганяет их, и товарознаўцам доводится вести листование с вытворцами. Тому, говорящий про жадание продавать свое, спадар Козловский мая на увазе белорусских вытворцев, а зусім не сетку крамов «Омега», где продается шмат популярного импортного товару.
Смотря на телевизионную рекламу, ту же российскую, там какой-нибудь там «Данисима» или «Активия», которые рекламируют, кажется, что надо попробовать, потому что оно так хорошо помогает здоровью.
Выники проверок санитарными службами харчовых крамов на Городенщине свечать. Найчастей контролёры забараняюць гандаль расійскім імпартам. У першыя дні праверак прад'яўлены прэтэнзіі да расійскіх харчоў. Маўляў, упакоўка не адпавядае беларускім стандартам. Вось што распавядае загадчыца адной з гарадзенскіх крамаў.
Пытаецца выявіць, значыць, несаадветствие беларускага СТБ. В основном расійскі товар. Полностью всё, сидяць с линейками, всё замеряют. Сколько лет торговали соками моя сям'я, всё было замечательно. Сейчас он изымается с продажи.
Загадчыца аддзелу гарадзенскай абласной санэпідстанцыі Мария Рукина потлумачила. Тотальные проверки отбываются на загад министра.
Вот именно Россия, потому что было нарушение по украинскому соку николаевскому, несоответствие пюре фруктового 45%, а по нашему СТБ не менее 50% должно быть. Ну, как бы сказали, это еще нормально. Как это объяснить?
У Минску днями отбылася нарада супрацовников региональных центров стандартизации. На ее запросили представников буйных гуртовых фирмов, якія поставляют товары за межа. Ад іх запатрабавалі ў самы кароткі час маркіроўку на ўвезенай прадукцыі прывесці ў адпаведнасць з беларускім заканадаўствам. Загадчык аддзела інстытуту СНД Александр Фадзеяў лічыць, што ў Беларусі адбываецца чарговая кампанія дыскрэдытацыі расійскіх тавараў.
На беларускіх прылавках вы не увидите прамышленных товаров российских, я сам свидетель тому. И вот, очевидно, дошло дело до продуктов. Это факт конкуренции нечистоплотной с белорусской стороны. Естественно, что ответные меры России последуют.
6 кастрычніка в Москве прошли перамовы премьер-министров России и Беларуси. Владимир Путин, прымаючы Сергея Сидорского, отзначил, гэтая сустрэча только нагода для обмену информацией про то, как развиваются контакты у сферы экономики. Пры гэтым Пуцін нагадаў, што Беларусь карыстаецца беспрэцэдэнтнымі льготнымі ўмовамі ў гандлі з Расіяй.
Беларусь продолжает пользоваться самыми льготными в СНГ, да и в мире, без всякого преувеличения, льготными ценами на энергоносители. Это касается и газа. Самые дешевые тарифы, самые дешевые цены на газ – это в Беларуси. По нефти пониженные пошлины, которые дают возможность белорусским нефтеперерабатывающим предприятиям быть загруженными полностью и осуществлять достаточно большой объем экспорта, который приносит значительные доходы в твердой валюте беларускі бюджэт.
У сваю чаргу Сергей Сідорскі выказаў намер павялічыць таваразварот з Расіяй у наступныя 3 месяцы, паколькі гэты паказнік за 8 месяцаў 2009 году упаў да ўзроўню 2005. Яскравай праявай крызісу звальнення кіраўнікоў буйных прадпрыемстваў. У Магілёве развітаўся з пасадай дырэктар металургічнага завода Леонід Маркаў. Абласная вертыкаль неаднойчы крытыкавала кіраўніцтва прадпрыемства за няўменне прадаваць вырабленае. У жніўні, як заявіў старшыня магілёўскага аблваканкаму Пётр Руднік, на складзе быў назапашаны 4-месячны запас прадукцыі. Эксперты не выключаюць, што звальненне Маркава стане папярэджаннем для іншых прамыслоўцаў. Паводле афіцыйных крыніцаў, аб'ём незапатрабаванай прадукцыі ў рэгіёне вымяраецца сотнямі мільярдаў рублёў. У час малочнай вайны з Расіяй былі звольнены адразу 4 дырэктары малочных заводаў. Сярод іх дырэктар Аршанскага малочнага камбінату Уладзімір Грабоўскі. На камбінаце лічаць, што ён стаў закладнікам сістэмы і выпадковай ахвярай крызісу. Маўляў, уладам трэба было кагосьці паказальна пакараць. На сайце малочнага камбіната нават размясцілі развітальнае слова да Грабоўскага, пажадаўшы яму новай годнай працы. За байкот у Расіі мясной прадукцыі пацярпеў слонімскі мясакамбінат. Менск абвінаваціў тамтэйшага дырэктара Вячаслава Наруту. Сярод прычынаў звальнення называлі невыкананне пляну, а таксама прысутнасць антыбіётыкаў у прадукцыі. Але за дырэктара ўступіўся калектыў прадпрыемства. Былі сабраныя подпісы за тое, каб не караць дырэктара. Гэта, бадай, адзіны прыклад, калі калектыву ўдалося адстаяць свайго кіраўніка. Вячаслав Наруто зноў працуе дырэктарам акцыянернага таварыства «Слонімскі мясакамбінат». У Беларусі ў час эканамічнага крызісу замененыя больш як 150 кіраўнікоў розных узроўняў. У прыватнасці, толькі ў канцэрне «Беллесбумпрам» сёлета сваіх крэслаў пазбавіліся дырэктары прадпрыемстваў «Рэчыца дрэў», «Гомельшпалеры», «Добрускай папяровай фабрыкі», «Герой працы». Да дысцыплінарнай адказнасці прыцягнуты кіраўнікі «МАЗа», «Менскага маторнага завода», «Белаза», «Амкадора».
Эканамічны агляд тыдня падрыхтаваў Ігар Карней.